Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 15. august, ovo su vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine izrekao prvostepenu presudu Dušanu Čuliborku na 20 godina zatvora za zločine počinjene u ljeto 92. na području Bosanske Krupe, odnosno za učešće u ubistvima 51 civila s područja Prijedora. Dva dječaka na intenzivnoj njezi nakon saobraćajne nesreće autobusa iz Srbije u Bugarskoj u kojoj je povrijeđeno 12 osoba. Crnogorska komisija će ispitati postupanje policije tokom masovnog ubistva 12. augusta na Cetinju. U fabrici namjenske industrije Krušik u Valjevu aktivirana kapisla od čije detonacije je teže povrijeđena jedna radnica, ali je van životne opasnosti. Desetine zemalja pozivaju Rusiju da povuče trupe iz nuklearne elektrane Zaporožje. Kina izvodi nove vježbe u blizini Tajvana u vrijeme posjete delegacije Američkog kongresa. Broj poginulih u eksploziji na tržnici u Jerevanu porastao na 5, više od 60 je povrijeđeno, 19 se vodi kao nestalo, a tačan uzrok eksplozije koja se dogodila u nedjelju još nije utvrđen. Kosovska kompanija za distribuciju električne energije saopštila je da od danas počinju restrikcije struje zbog loše energetske situacije. U vladi Srbije sastanak premijerke Ane Brnabić sa poljoprivrednicima koji 7 dana u pojedinim dijelovima zemlje blokiraju puteve nezadovoljni cijenom suncokreta. Centralna banka Bosne i Hercegovine će od 17. augusta pustiti opticaj novčanice u apoenu od 200 maraka, dodatno štampane ove godine. Vijeće ministara odobrilo Košarkaškom savezu BiH 200.000 konvertibilnih maraka za finansiranje priprema reprezentacija i kupovinu avionskih karata za učešće na međunarodnim takmičenjima. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno uz pljuskove i grmljavinu u Bosni tokom dana. Dnevna temperatura između 27 i 32 stepena. A do kraja emisije, pored ostalog, saznaćete više o Svemirskoj asocijaciji Jugoistočne Evrope, koji je pokrenulo 5 nevladinih naučnih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije, jer regija u ovoj oblasti zaostaje. Svemirska tehnologija poboljšava kvalitet života, poručuje inženjer iz Novog Sada, Dušan Radosavljević.
Vi koristite svemirsku tehnologiju, navigaciju ili bilo šta drugo. To svi koriste. Poljoprivreda i sve ostalo. I reke, vazduh, voda, sve što se tiče naše života, sredine i opstanka.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Jedan od tri pacijenta koji se liječe u kliničkom centru Crne Gore od posljedica ranjavanja tokom pucnjave na Cetinju, kada je živote izgubilo 11 osoba, i dalje je životno ugrožen, ali sa blagim poboljšanjem zdravstvenog stanja. Pacijenti koji se od posljedica ranjavanja nalaze na liječenju u opštoj bolnici Danilo i u Cetinju stabilnog su opšteg zdravstvenog stanja. MUP Crne Gore će formirati komisiju o policijskom djelovanju tokom masovnog ubistva 12. augusta, kada je Vuk Borilović ubio 10 osoba, a ranio 6, izjavio je ministar Filip Adžić. Ova najava je posljedica brojnih provjerenih i neprovjerenih informacija koje su se pojavile u javnosti o tome da li je policija adekvatno reagovala tog dana na Cetinju. Izvještava Jasna Vukićević.
MUP će formirati komisiju koja će detaljno ispitati svaki korak koji je policija preduzimala u odnosu na ubistva na Cetinju, kada je Vuk Borilović ubio 10 osoba, izjavio je resorni ministar Filip Adžić u intervju za RTCG.
Isto tako. Naši organi unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, unutar uprave policije, ispitivat će postupanje pripadnika uprave policije. Ono što mislim da se ovih dana nepravedno zaista izbjegava reći, da je jedan policijski službenik samo pukom srećom izbjegao smrt i da je ranjen u predjelu glave, da su policijski službenici dolaskom na teren i stvaranjem uslova da upotrijebe oružje, razmijenili vatru sa napadačem. Da je najvjerovatnije napadač, ali još uvijek ne mogu govoriti detaljno i ne mogu govoriti, nego samo na osnovu onoga što imamo kao informacije, i ranjen od strane pripadnika uprave policije. Dakle, ono što mi imamo kao informaciju je da su policijski službenici na licu mjesta stigli u 15:33, da je vatra okončana u 15:50, kada je i napadač pozvao svog prijatelja i rekao mu da je do tog momenta lišio života više lica i da je i sam ranjen i da neće preživjeti.
Javnost još uvijek čeka odgovore o neusklađenosti izjava očevidaca i saopštenja policije koji se tiču vremena od kada je policija bila obaviještena o zločinu i kada je došla na mjesto dešavanja, dužini trajanja krvavog pohoda ubice, kao i pitanja je li bilo organizacionih propusta u komandnom lancu policije te propusta tokom same policijske akcije. Načelnik stanice kriminalističke policije u Podgorici Srđan Korać saopštio je danas da je policija od Cetinjanina Nenada Kaluđerovića, koji je juče u svojstvu građanina saslušan u Višem državnom tužilaštvu, oduzela pištolj koji će biti predmet daljih vještačenja. Kaluđerovića su mediji dovodili u vezu sa ubistvom Vuka Borilovića, koji je izvršio masovno ubistvo. Ministar Adžić je kazao da bilo ko ko bi spriječio krvavi pir ne bi trebalo da odgovara.
Ali etiketirati čovjeka ili stavljati mu na teret ubistvo, pa čak i u okolnostima kada je po njihovim riječima spriječio dalji krvavi pir čovjeka koji je ubijao po Cetinju, mislim da nije opravdano, jer mi do danas nemamo potvrdu nijednog očevica, niti izjašnjenje samog gospodina Kaluđerovića da je on to uradio.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković je za Radio Slobodna Evropa kazao da će ispitati okolnosti pod kojima se slučaj u Cetinju desio, kao i postupanje policije. Osim uprave policije, kontaktirat će sve one koji imaju, kako je kazao, relevantne podatke o događaju.
Naravno će institucija zaštitnika se uključiti u mjeri u kojoj je njena nadležnost, odnosno na rad uprave policije, da ispita okolnosti pod kojima se ovaj slučaj desio, naravno da ispita postupanje policije u smislu zaštite života građana, građanki Crne Gore. Zato molim sve građane za strpljenje i za na neki način mogućnost ili vrijeme koje je potrebno da se, barem koliko treba i koliko je to najmanje potrebno, da se utvrde sve činjenice i da na taj način pomognemo rasvjetljavanju svih ovih okolnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
42 zemlje iz cijelog svijeta potpisale su izjavu u kojoj pozivaju Rusiju da povuče svoje oružane snage iz ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, navodeći da njihovo prisustvo predstavlja veliku opasnost. U saopštenju objavljenom na web stranici Europske unije osuđuje se invazije Rusije na Ukrajinu i navodi se da prisustvo ruskih vojnih snaga u najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani sprječava ukrajinske vlasti da održe obaveze u pogledu nuklearne i radijacijske sigurnosti. Kineska vojska saopštila je da je 15. augusta izvela više vježbi u blizini Tajvana, dok je delegacija Američkog kongresa u posjeti ostrvu i sastaje se sa predsjednicom Tsai Ing-wen, što je Peking ocijenio kao narušavanje suvereniteta. Petočlana delegacija, predvođena senatorom Edom Markijem, doputovala je u nenajavljenu posjetu Tajpeju 14. augusta. To je druga grupa na visokom nivou koja je posjetila Tajpej manje od dvije nedelje nakon službenog dolaska predsjednice predstavničkog doma Nancy Pelosi. Talibani su u ponedjeljak obilježili prvu godišnjicu dolaska na vlast u Afganistanu, koju učvršćuju represijom nad neistomišljenicima, dok se zemlja bori sa rastućim siromaštvom, sušom i neuhranjenošću. Iako je postojala nada da njihova vladavina neće biti brutalna kao 90-ih, talibani i sada ograničavaju pravo ženama na rad i obrazovanje, primjenjujući islamski i šerijatski zakon. Pripremio Dragan Štavljanin.
Talibani su proslavili godišnjicu od kako su umarširali u Kabul nakon zapanjujuće serije pobjeda na bojnom polju i haotičnog povlačenja međunarodnih snaga predvođenih SAD-om posle 20 godina prisustva u ovoj zemlji. Ovaj dan je dan pobjede istine nad laži i spasa i slobode afganistanske nacije, rekao je portparol Talibana Zabinullah Mujahid. Talibani su uspjeli da uspostave kontrolu u zemlji, iako je lokalni ogranak takozvane islamske države izveo nekoliko napada. Ipak ta relativna sigurnost ne može prikriti razmjere izazova sa kojima se talibani suočavaju u postavljanju Afganistana na put ekonomskog rasta i stabilnosti. Otprilike 25 miliona Afganistanaca, odnosno više od polovine stanovništva, sada živi u siromaštvu, a Ujedinjene nacije procjenjuju da bi do 900.000 radnih mjesta moglo biti izgubljeno ove godine zbog ekonomske stagnacije. Zemlja je u velikim ekonomskim problemima, uglavnom zbog izolacije, jer strane vlade odbijaju da priznaju talibanske vlasti. Optužbe da su talibani pružili utočište vođi Al-Kaide Ajmanu El-Zawahiriju, koji je ubijen u napadu američkog drona u Kabulu krajem jula, ugrozile su njihov cilj da dobiju međunarodni legitimitet i pomoć, tvrde posmatrači. Razvojna pomoć na koju se zemlja toliko oslanjala je smanjena jer međunarodna zajednica zahteva da talibani poštuju prava Afganistanaca, posebno devojčica i žena, koji imaju ograničen pristup poslu i obrazovanju. Talibani zahtevaju da se vrati 9 milijardi dolara deviznih rezervi centralne banke koje se drže u inostranstvu, ali pregovori sa SAD-om suočeni su sa preprekama, uključujući zahtjeve Vašingtona da lider Talibana, koji je pod sankcijama, odstupi sa funkcije zamjenika guvernera centralne banke. Talibani odbijaju ove zahtjeve navodeći da poštuju sva prava Afganistanaca u okviru njihovog tumačenja islamskog zakona. Posljednji put kada su talibani vladali Afganistanu kasnih 90-ih, žene nisu mogle da rade, devojčicama je bilo zabranjeno da idu u školu, a strogi islamski zakon je brutalno primjenjivan, uključujući javna pogubljenja. Civilno društvo i nezavisni mediji također su na udaru, a mnogi njihovi pripadnici su napustili zemlju. Misija Ujedinjenih nacija u Afganistanu i u nedavnom izveštaju navela da talibani vrše represiju hapseći novinare, aktivisti i demonstrante. Portparol talibana odbacio izveštaj Ujedinjenih nacija i rekao da proizvoljna hapšenja nisu dozvoljena. Stručnjaci navode da su najveća prijetnja talibanima unutrašnji rascepi sa pokušajem da se transformišu od pobunjenika do funkcionalne vlade. Sve su češći izveštaji o unutrašnjim sukobima unutar ove militantne grupe. Stručnjaci ističu da su talibani, u kojima dominiraju paštuni, podeljeni po etničkim linijama, regionalni i plemenski. Također postoje razlike između vojne i političke opcije. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je posle višemjesečnih pregovora postigla mirovni sporazum sa talibanima u februaru 2020. u cilju okončanja rata različitih frakcija u zemlji, a koji bi omogućio povlačenje američkih trupa koje su intervenisali u Afganistanu nakon terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. Kritičari smatraju, među njima i bivši predsjednik Afganistana Ashraf Ghani, da je ovaj sporazum doveo do kraha prozapadnih afganistanskih vlasti 17 mjeseci kasnije. Međutim, američki ambasador i pregovarač Zalmay Khalilzad je negirao odgovornost zvanično Washingtona, ističući da su glavni krivci afganistanski lideri jer nisu uspjeli da formiraju vladu pomirenja koja bi uključila sve frakcije. Situacija u svijetu se promijenila i problem terorizma je evoluirao, rekao je Khalilzad za Radio Slobodna Evropa, aludirajući na široko rasprostranjeno uverenje tokom posljednjih godina vojnog prisustva SAD-a u Afganistanu, da je malo vjerovatno da će talibani prerasti u međunarodnu terorističku prijetnju, dok je Al-Qaida bila znatno oslabljena djelovanjem američkih snaga. SAD su zaključila da je bilo potrebno smanjiti cijenu rata u Afganistanu, rekao je Khalilzad.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas i dalje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od rijetkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Početkom ovog mjeseca na snagu je stupio novi kolektivni ugovor za zaposlene u visokoškolskim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu. Rezultat je to više mjesečnih pregovora kantonalne vlade i sindikata visokog obrazovanja. Zaposleni u visokoškolskim ustanovama u tom kantonu konačno su dobili osnovicu koja je izjednačena sa onom od ostalih budžetskih korisnika. Azra Bajrić ima više detalja.
Punih 13 godina čekali su zaposleni u visokoškolskim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu kolektivni ugovor. Nakon višemjesečnih pregovora sa vladom, sindikat visokog obrazovanja konačno je postigao dogovor. Ugovor je potpisan i od početka augusta je na snazi. Osnovica je izjednačena sa onom od ostalih budžetskih korisnika. Ređo Hasanegić, predsjednik sindikata visokog obrazovanja.
To je povećanje plate od 10-15%. To je 15% se odnosi na povećanje na nenastavno osoblje ranijim kolektivnim ugovorom, na neki način ti uposlenici nisu bili tretirani. Ono što je također bitno naglasiti da smo utvrdili određene norme optimalne.
Kolektivnim ugovorom su definirani osnovica i koeficijenti nastavnog i nenastavnog osoblja, trajanje godišnjeg odmora i jubilarne nagrade. Što se tiče povećanja sredstava za radnike koji odlaze u penziju, Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću, kaže da je to bilo 5 prosječnih plaća u federaciji, a sada je ili 5 prosječnih plaća zaposlenika ili 5 prosječnih plaća u federaciji.
Dakle, to su to stvari na koje su naravno senzibilno zašli zaposlenici.
Almin Hopovac, ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Ovo šalje još jednu poruku da je zaista naša namjera i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i vlade Unsko-sanskog kantona zaista dobronamjerna prema Univerzitetu u Bihaću i mi ovim nismo završili posao, dakle u saradnji, u jednoj sinergiji i sa Senatom i sa sindikatom Univerziteta u Bihaću nastavljamo zajednički raditi kako bi podigli kvalitetu visokog obrazovanja na jedan viši nivo.
Do željenog kvaliteta potrebno je da i sindikat i ministarstvo savladaju još nekoliko izazova, a preduvjet za sve naredne aktivnosti je donošenje izmjena zakona o univerzitetu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Poslije brojnih poskupljenja povećao se i broj zahtjeva za novac iz penzionerske kase uzajamne pomoći u doboju. Mnogi penzioneri taj novac koriste za nabavku ogreva, a pozajmica se vraća bez kamata. I ovo je samo jedan od pokazatelja teškog položaja u kojem se nalaze penzioneri. A više o tome saznao je Arnes Grbešić.
Pozajmice iz kase uzajamne pomoći dobro dođu penzionerima koji su i prije ovogodišnjih poskupljenja samo sa svojim primanjima jedva sastavljali kraj s krajem. Penzije od 250 do 400 maraka koje ima većina penzionera u Doboju ni približno nisu dovoljne za život dostojan čovjeka. Milorad Pjetlović.
Kasu se koristio i prije znači ovih poskupljenja, a sada upravo ova kakva je situacija više je potrebna. Znači upravo za plaćanje obaveza, ne znam ja, i tako da i poskuple su namirnice i tako da je malo teži, posebno teži malo život nas penzionera. Šta ćemo, što je tu, možemo iz ove kože u drugu.
Broj zahtjeva za uzimanje novca iz penzionerske kase veći je za trećinu u poređenju sa prethodnim godinama, kaže predsjednik Dobojskog udruženja penzionera Rajko Gligorić.
Koliki iznos mogu dići diktira njihova prije svega penzija i diktira njihov članski ulog koji imaju u kasi. Ima penzionera koji sad Boga mogu i do 5000 maraka da dignu kasu, a otprilike neki prosjek je 1000 do 2000 maraka dizanja kase. Zahtjeva za kasu ima mnogo više nego ranijih godina, upravo zbog toga što je nabavka ogreva, evo konkretno mi penzionerima obezbjeđujemo ugalj. Nešto je malo došlo u zastoj oko isporuke, tako da penzioneri posežu i za kasom da bi taj način mogli da kupe ogrev, da li drvo, da li ugalj. Rok otplate na 10 mjeseci i dobro im dođe upravo sad u ovoj situaciji da nabave ogrev i ostale svoje potrebe koje imaju da rješavaju.
Penzioner Rajko Todorović novac iz kase koristio je ranije za nabavku građevinskog materijala.
Redovno ulažem 40 maraka i smatram da to uvijek kad bi zatreba mogla dignem ta sredstva kad se ukaže iznenadna potreba i to je vrlo važno. Zato kad mi drugi penzioneri vrlo su zadovoljni kasom jer to nema kamata, nema ništa. Jednostavno stediš za ne daj Bože. Samo ima provizija 1% i to je vrlo malo, to se ne osjeti. I kažem, važno je da i svaki dan se poveća broj penzionera u kasu.
Vraćanje pozajmica se osjeti kao i nekoliko penzija odjednom u rukama, kaže Milorad Pjetlović.
Bija se znači penzije, tako da je opet dosta povoljnije. Ne znam, iznos koji dobiješ u visini, ne znam, 1000-2000 maraka svaki mjesec se odbija preko fonda PIO i tako. Pa dobro, malo to osjeti se, ali ipak na startu je dobro došlo, tako da sam mogu nešto svoje neke obaveze koje su bile da izmirim, da nisam dužan. A zna se, veliki je što se tiče penzionera, mi penzioneri, ja mislim jedini da plaćamo obaveze redovno.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Vlada Brčko distrikta je demobilisanim nezaposlenim borcima i sve tri komponente, a koji su u stanju socijalne potrebe i koji imaju potrebu za liječenjem, izdvojila 740.000 maraka. U toku je realizacija i drugih projekata pomoći ostalim boračkim kategorijama i njihovim porodicama. Prilog Zorana Matkića.
Izdvojena novčana sredstva za razvojačene branitelje koji su u stanju socijalne potrebe ili imaju potrebu za liječenjem su već na računima onih koji su ispunili tražene uvjete. Senad Bešić, šef službe boračko-invalidske zaštite Brčko distrikta.
Pravo je ostvarilo negdje oko 2400 ljudi. Struktura raspodjela sredstava za stanje socijalne potrebe i liječenje otprilike pola-pola.
U tijeku je realizacija i projekta upućivanja ratnih vojnih invalida iz Brčko distrikta na banjsko liječenje, naglašava Bešić. Dodaje da su već pripremili ugovore za potpisivanje sa banjskim ustanovama.
Koje će pružiti ovu vrstu usluge i do isteka ovog mjeseca, odnosno u drugoj polovini mjeseca augusta, korisnici će ostvariti ovu vrstu prava i bit će upućeni na banjsko-klimatsko liječenje. Ovo pravo je otprilike negdje oko 150 ljudi će uspjeti da ostvari u tekućoj godini.
Uoči početka nove školske i akademske godine, djeca brčanskih ratnih vojnih invalida i poginulih branitelja dobit će jednokratnu novčanu pomoć, kaže Bešić.
Za ovu namjenu izdvojena su sredstva u iznosu od 70.000 konvertibilnih maraka i javni poziv će biti raspisan sa početkom nove školske godine, odnosno kad budu stečeni uslovi za dostavu potrebne dokumentacije, između ostalog i dokaza da je dijete upisano na redovno školovanje u neku od ustanova za srednje obrazovne, odnosno visokoškolske ustanove u tekućoj školskoj godini.
Osim ovih vidova pomoći, braniteljske kategorije u Brčko distriktu ostvaruju prava i po osnovu entitetskih zakona Republike Srpske ili Federacije Bosne i Hercegovine, ovisno o evidenciji u kojoj su registrirani. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Ko plaća najskuplji mobilni internet na Zapadnom Balkanu? Najskuplji mobilni internet na Zapadnom Balkanu plaćaju stanovnici Bosne i Hercegovine, a prosječna cijena 1 gigabajta iznosi 2,76 €. Prosječno za 1 gigabajt mobilnog interneta građani Albanije moraju izdvojiti 2,63 €. Cijena 1 gigabajta mobilnog interneta na Kosovu prosječno iznosi 1,17 €. U Sjevernoj Makedoniji cijena 1 gigabajta mobilnog interneta prosječno iznosi oko 90 €. Građani Srbije za 1 GB mobilnog interneta moraju izdvojiti oko 74 €. Najjeftiniji mobilni internet na Zapadnom Balkanu plaćaju građani Crne Gore, a za 1 GB mobilnog interneta potrebno je izdvojiti oko 58 €. Istraživanje je sprovedeno na 5000 paketa mobilnih podataka u 233 zemlje u ovoj godini. Cijene najjeftinijeg i najskupljeg mobilnog interneta u svijetu, kao i ostale sadržaje, možete pronaći na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
Pet nevladinih naučnih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije udružile su se i pokrenule Svemirsku asocijaciju Jugoistočne Europe SESA. Kako su kazali za Radio Slobodna Europa, cilj im je udružiti materijalne ljudske resurse, baviti se edukacijom, pogotovo mladih, te napraviti iskorake u oblasti svemirskog inženjeringa. Najavili su da će krajem ove godine u saradnji sa Svemirskom agencijom Indije lansirati u svemir zajednički SESA satelit. A više o tome u priči Mirsada Behrama.
Pet organizacija koje se bave robotikom, tehnologijama, istraživanjem svemira i inovacijama već rade na prvim zajedničkim projektima nakon što su krajem juna osnovali asocijaciju pod nazivom South East European Space Association ili Svemirska asocijacija Jugoistočne Europe, poznatija po engleskoj kratici SESA. Ističu da je do udruživanja snaga trebalo doći i ranije, jer regija u ovoj oblasti zaostaje za Europom i svijetom, nakon što je politika uništila njen naučni razvoj, govori fizičar Slobodan Danko Bosanac iz Adriatic Airspace asocijacije iz Zagreba u Hrvatskoj.
Bez suradnje mi smo izolirani otok i bez suradnje mi jednostavno ne možemo napraviti. Suradnja je, Latini bi rekli sine qua non. znači uvjet bez koga se ne može.
Cilj asocijacije SESA je, kako je saopćeno, razvoj kapaciteta i ljudskih resursa u oblasti svemirskog inženjeringa u čitavoj regiji za opće dobro. Inženjer Nikola Perović iz organizacije Montenegro Space Research iz Podgorice u Crnoj Gori ističe da je cilj djelovanja i edukacija.
Edukacija mladih, znači osnovaca, srednjoškolaca i studenata. Također imamo cilj naučna istraživanja, to jest svemirska istraživanja i razvoj svemirske tehnologije.
Svaka od pet organizacija osnivača SESA-e pojedinačno već rade na edukativnim projektima. U Crnoj Gori, na primjer, uz pomoć meteorološkog balona podižu kameru i senzore na visinu od 30 km. Nikola Perović objašnjava.
Meteorološki balon, to je idealno rješenje za komercijalno i jeftino istraživanje svemira, jer to je obični balon, malo veći, koji se napuni helijumom i on može da ide do visine do 40 km.
Istraživanje nije samo sebi svrha, nego se koristi i za zaštitu prirodne sredine, šuma i voda, na primjer. Inženjer Dušan Radosavljević iz Komiteta za razvoj svemirskog programa u Novom Sadu u Srbiji naglašava kako svemirska tehnologija poboljšava kvalitet života, odnosno tu tehnologiju danas svi koriste.
Vi koristite svemirsku tehnologiju, navigaciju ili bilo šta drugo. To svi koriste. Poljoprivreda i sve ostalo. I reke, vazduh, voda, sve što se tiče naše životne sredine i opstanka.
Pet organizacija iz zemalja bivše Jugoslavije do sada pojedinačno već su ostvarile saradnju sa jakim međunarodnim svemirskim agencijama. Dušan Radosavljević navodi.
Evo konkretno u Bosni i Hercegovini, CERIT, oni su u dosta dobroj i bliskoj sredini sa Turskom i Crna Gora sa Velikom Britanijom. Hrvatska sarađuje sa Europskom svemirskom agencijom, sa Kinom. Mi sarađujemo sa, u strateškom smo možda partnerstvu sa Indijom.
Upravo Indijska svemirska agencija, poznatija kao ISRO, u sklopu proslave 75 godina indijske nezavisnosti, će krajem godine lansirati u svemir 75 satelita, a jedan od njih će biti zajednički jugoistočne Europe SESAIN. Namjera je i da zemlje regije ne budu samo korisnici tehnologije za koju moraju platiti. Inženjer Dušan Radosavljević.
Mi moramo da uložimo. Mi smo se udružili zbog toga da obrazujemo djecu, da guramo zajedničke projekte, da gledamo kao jedna, kao cjelina, koji god je projekat u pitanju i da postanemo što pre developeri. Ako postanemo što pre developeri, bit ćemo nezavisni i moći ćemo da naplatimo.
Kako je saopćeno, krenut će se i sa razvojem projekta pod nazivom CANSAT, raketnog programa, što je sistem obučavanja školaraca i studenata osnovama raketnog modeliranja i izrade malih satelita. Anes Hadžiomerović iz Centra za edukaciju i robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara u BiH, poznatijeg po kratici CERIT.
Gdje će djeca, dakle, lansirati male satelite na nekoliko stotina metara, očitavati telemetrijske podatke koje satelit šalju prilikom, dakle, spuštanja padobranom i učit će tako, dakle, kako radi sateliti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suša na reci Rajni sve više opterećuje lance snabdevanja i stvara nove probleme njemačkoj ekonomiji, pišu svjetski mediji. Nedostatak padavina u posljednjih nekoliko mjeseci znači da teretni brodovi sada prevoze lakše terete, troškovi transporta rastu, a ekonomski i energetski rizici se dodatno pogoršavaju. Vodostaj Rajne je jedna od najdužih i najprometnijih reka u Europi, sve je niži, što predstavlja veliki problem za ljude i firme koje zavise od nje, ukazuje BBC. Nivo Rajne još se nije spustio do najnižeg zabeleženog, mada prognoze ukazuju da će nastaviti da opada u narednim danima. Brodske kompanije spremne su da zaustave transport robe na Rajni jer se vodostaj u najvećoj njemačkoj reci 13. avgusta približio kritično niskoj tački, navodi Associated Press. Voda je suviše plitka da bi kroz nju mogli da prođu veći teretnjaci, dok je na manjim brodovima posada primorana da smanji tovar kako bi mogli da plove. Transportna kompanija Contargo saopštila je da se sprema da obustavi transport po gornjoj i srednjoj Rajni iz bezbednosnih razloga i da planira da prebaci deo tereta na kamione. Međutim, dodaje AP, kapacitet drumskog i železničkog prevoza je ograničen. Ako se zaustavi transport Rajnom, termoelektrane na ugalj, benzinske stanice i kompanije koje se oslanjaju na brodove za primanje sirovina i isporuku gotovih proizvoda mogli bi da se suoče sa kašnjenjima i nestašicama. Kompanije za transport robe preko Rajne tvrde da su posljednjih mjeseci troškovi utrostručeni, kao i da su veće cene energenata i nedostatak plovila ostavili kompanijama malo manevarskog prostora. Brodovi su preraspoređeni za transport žita Dunavom usled blokade crnomorskih luka koja je nedavno privremeno ukinuta. Drugim brodovima su plaćani preveliki iznosi za transport uglja jer je Nemačka požurila da smanji svoje oslanjanje na rusku energiju povećanjem kapaciteta u termoelektranama. Ipak, zaključuje Financial Times, u vladinim agencijama tvrde da su problemi na Rajni privremeni i da će biti rešeni do zime.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.